Ja, det undervisningen jeg skal ha nå, det har jeg samlet under overskriften Bibelen eller biskopene. Hva er Guds vilje for ekteskapet? Er det Adam og Eva? Eller kan det like godt være Adam og Even som eier Guds velsignelse? Samtlige av landets biskoper stiller seg bak et vedtak om å innføre en ny liturgi for likekjønnet par. Denne liturgien er helt uten forankring i Bibelen. Jeg kan ikke finne et eneste bibelvers som gir en støtte. Så da blir spørsmålet til oss, hvem skal vi høre på? Bibelen eller biskopene? Og for mange av oss er dette et vanskelig tema. Det er menneskets liv som blir omhandlet og lengselet. Og siden denne saken er vanskelig, så blir han rundt om i kirke og bedehus tida i hel. Kanskje i frykt for å såre noen, lage bråk, splittelse i fellesskapet, eller havne i media sitt rampelys. For meg så er ikke dette en kamp mot de homofilt samlevende, men for meg så er dette en kamp for evangeliet og for vår kristne tro. Det er en kamp for Guds ord og for hans gode vilje for ekteskapet. Det har skjedd enormt raske endringer i kirka sitt syn på homofilt samliv. De siste 18 årene har kirka snudd 180 grader rundt. I 1997 så forelå det en viktig utredning med tittelen «Kirkens enhet og troens fundamenter». Og bak denne utredningen så sto de tre biskopene, Halvor Bergan, Odd Bondevik og Sigurd Osberg. Og hele utvalget sto sammen om konklusjonen som lyder som følger. Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære. I 1997 så sa selv den liberale biskop Osberg at å innføre den liturgi og lære som kirken nå er i ferd med å gjøre, det var en så alvorlig vranglære at kirken ble splittet. Det var kirkesplittende vranglære. Kirken ble delt i to bekjennelser, i to fellesskap. Og lærerrådet på MF kom med en høringsuttalelse til utredningen, hvor de blant annet sier «Kirken har som oppgave å veilede om Guds vilje og advare mot synd ut fra Guds ord. Homofil adferd er i strid med Guds skapervilje, Romerne 1,26, uforenlig med kristen livsstil, 1. kor 6,9-11, og i strid med Guds bud, 1. Tim 1,8. Kirken må ut fra dette fastholde at homofilt samliv er synd.» Dette sa et samlet MF i 1997. Hvorfor har biskopene og MF gjort heilomvending i dette spørsmålet? Har det kommet nye avgjørende bibelske argument? Har bibelforskningen gitt oss nye svar? Har en forstått hva som egentlig står der? Nei, den bibelske belegg og argumentasjon er den samme. Det er bare konklusjonen som har blitt forandret. Fra våre kirkesplittende vranglære, så er det gått veien om å være alvorlig uenighet, til i dag være to likestilte syn som man lever godt sammen med. Det som jeg ser som den største trussel for det åndelige liv i kirke og bedehus, nå i vår situasjon, det er kompromisset. Kompromissforslaget at to motsette og uforenlige syn, et syn som bekjenner med Bibelen og et syn som taler imot Bibelen, at de skal leve i fred og harmoni i den samme kirken, er for meg en stor vranglære. Og det er for meg en surdeig som blir lagt ned i det kristne fellesskapet. Det er en sannhet i Bibelen og i skaperverket at et hvert tre bærer frukt etter sitt slag. Et godt tre bærer god frukt, og et dårlig tre bærer dårlig frukt, Matteus 7,17. Derfor kan vi ikke forvente bibeltruskap som frukt av bibelfornektelse, eller fornyelse som frukt av forfall? Og hvilken mulighet har vi som kristne i dagens kirkevirkelighet til å bære god frukt til Guds ære? Da kan vi bruke salme 1 som en tolkningsnøkkel. Der leser vi: «Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd, og ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for han.» Her sier Guds ord at det er to ting som er nødvendig for at vi skal bære god frukt i rette tid. For at vi i trengsel og prøvelser ikke skal visne og miste vår kraft. For det første så må vi grunne på Herrens lov dag og natt. Vi må holde fast på Guds ord og på Guds bud. Men den andre betingelsen som er like avgjørende, det er at vi ikke sitter i spotteres råd. Det er at vi bryter fellesskap med de som taler Guds ord imot. Tragedien i dagens kirkesituasjon er at vi så lenge har forsøkt å holde fast både på Guds ord og på fellesskap med mennesker som taler Guds ord imot. Men da forsvinner vår bibeltroskap midt i all vår bibellesning og bibelkunnskap. Kompromissforslaget i vigselstriden er et eksempel på dette. Her skal bibelbekjennelse leve i lag med bibelfornektelse. I sokneråd, i bispedømmeråd, i kirkeråd og kirkemøte. Og resultatet ser vi. Resultatet gir seg selv. Vi kan se på landets konservative biskoper, og la det være et advarende eksempel for oss. Vi har, etter betegnelse, har vi 6 biskoper i Norge som går for å være konservative, som står for å hevde og stå for et bibelsyn på ekteskapet, mann-kvinne. Når det var så mest nødvendig at de sto opp for Guds ord, når det var så mest nødvendig at de bar bibeltroskap som frukt, så gjorde de ikke det. Men de gikk kompromissets vei. Og dette skyldes etter min overbevisning at de ikke på et tidligere tidspunkt brød med de andre biskopene. I Bibelen så finner vi et surdeigsprinsipp. Som en liten surdeig kan gjennomsyre en stor bolle med mel, sånn kan også ugudelig teologi, om vi ikke tar et oppgjør med det, gjennomsyre en hel kirke. Og de siste 10 årene så er det skjedd en enorm tilpassning, også i Rogaland. Jeg hører gjerne rundt i kirke og bedehus her på Jæren, sånn ifra 50 pluss generasjon, så sier en at, ja, se oss, så står det veldig godt til. Vi vet veldig godt hva vi mener, og vi står for Bibelen. Men en vil helst ikke ha noe snakk om dette temaet. En vil la det gå forbi stillhet, men en vet godt hva en mener. Spør en 30-åringene i det samme fellesskapet, kirke eller bedehus, så synes gjerne de at det er veldig vanskelig teologisk. Det virker noe hardt og urimelig mot de homofilt samlevende, det Guds ord sier. Så 30-åringene, de er i tvil og er i ferd med å gjerne, nå forenkler jeg det, men gli litt over mot det nye synet. Og hvor lett blir det da for gutten, for 4-åringen, å finne den veien han skal gå? Når faffer er tydelig, men taus, far er tvilende og bikker over. Det skal ikke mye fantasi å se hva vei det bærer. Biskop, eller biskop emeritus, avgått biskop Erling Pettersen, han har fått fart på tilpassninger i vårt bispedømme. Det var litt storm og motstand når han ble ansatt. For da var han outsider teologisk. Men det som er skitt rundt på Jæren, det er at han er blitt mottogen i kirke etter kirke. Og når vranglæreren blir sett på som ufarlige, når han blir mottogen, så ser jeg så mange spor av det rundt på Jæren, at vranglæreren også blir sett på som mindre farlige, mindre viktige, ikke så kirkesplittende, ikke så alvorlige. Spor rundt av Erling Pettersen. Han jo så gild, og det er så mye godt å si om han. Ja, det er det. Men frukten av hans tjeneste er at dørene mer og mer har blitt åpnet for det nye synet og den nye teologien. Ja, men er det dette vi skal ta kampen på? Det er ikke så svart kvitt, hører jeg, for de som sier de er tydelige bibelske. Det er så mye annet. Jeg er først og fremst en evangelist, eller vi må nå de nye. Og så blir det så mange unnskyldninger, egentlig bare for å la utviklingen fortsette sin gang. Og jeg tror at mange kirker, og det må jeg bare si, surdeigen, altså vranglæra, den er like farlig om man blir lagt ned i menigheten med et smil. For får kompromisset sette seg, godtar en at det bare er to syn og to tolkninger, så ligger surdeigen der. Og den får gjøre sin gjerning og jobb. Jeg tror at mange kirke- og bedehusfolk på et vis nekter å erkjenne den tilpasningen som åpenbart har skjedd. Vi har det så godt hos oss gjennom lyden, og presten vår er så god, og det er så godt besøkt på gudstjenestene våre. Så vi skal nok være i motvekt og i forandringskraft mot det nye. Men vet dere hva? Godhet, stor aktivitet og gode prester har ingenting å stille opp med mot surdeigen der han får ligge. Kompromisset vil overvinne selv den mest bibeltro, hvis vi ikke tar et oppgjør med det og skiller oss ifra det. Og jeg stiller meg selv spørsmålet, tid er nok nok? Hvis ikke dette er alvorlig nok til å ta et oppgjør, tid er nok nok? Før var det sånn jeg tenkte når det gjaldt dette nye synet på ekteskap og homofilt samliv, det var noe som hørte hjemme i Hamar. Det var så langt vekk fra kirkeliv, fra min tjeneste som prest i Rogaland. Men gjennom kirkemøtevedtaket, så har det kommet inn og skal komme inn i hver bidige menighet og sokken i dette land. Det banker på alle kirkedører, og det er ferd med å bli innført. Og jeg har en liten overskrift her, ifra Hamar til heimen. Det er det som er ferd med å skje nå. Og for meg så er det ingen god forklaring at de gode prestene kan si, ja, men vi bruker ikke den nye liturgien, og vi underviser ikke konfirmantene om dette. Det er noen andre som får gjøre det. Er det bærekraftig? Hadde det vært greit for meg som far i min trosopplæring til ungene mine i heimen, at jeg gikk ut av soverommet, og så kom en annen inn, underviste vi stikk i strid med Bibelen? Det er jo det som er spillets gang, som legger opp det i alle landets kirke og menigheter. Tid er nok nok. Her er overskriften av David mot Goliat. Tilstanden i vigselstriden, den minner meg om situasjonen som menigheten eller Israels her befant seg i før David kjempet mot Goliat. Israel var i krig mot filisterne, og de to herrene var oppstilt til kamp i Eladalen. Og i 40 dager, to ganger i dagen, så stilte Goliat seg opp, denne kjempe av en mann, omkring 3 meter høy, med en utrolig fysisk styrke. Og så brølte han ut, «Hvem våger slåss mot meg?» Og så var sannheten denne at Goliat, han hadde vunnet uten å slåss. For Israels herren, de var grepne av mismod, de trodde ikke lenger på seier. I vigselstriden så er det ikke et menneske med ualminnelig styrke og størrelse som sprer frykt og får mange til å tie. Den Goliat som vi kjemper mot er ikke et menneske, men det er meninger. Dag etter dag så roper dessen ut, og det trues nå med å beseire menigheten, kristenfolket, uten at den tager opp kampen og gjør motstand. Det måtte bare gå sånn. Ja, det er for sent å ta kampen. Nå er vi 50 år for sent ute. Så mange kikker bare ned og biter seg gjennom det. Og på mange måter så er situasjonen i dag verre enn i Davids sine dager. For nå har vi ikke bare kjempet på den andre siden av dalen å forholde oss til. Men Goliat har fått mange talsmenn inn i kirka og bedehus, på innsiden av menigheten. Noen truer og håner, Andre maner til fred og toleranse. Det har vært krusninger og stormer før. Dersom du sitter taus og hører på Goliats rop dag etter dag, så går det mot nederlag. Samliv med Goliat er umulig, for vi vil leve to forskjellige liv. I denne situasjonen må vi gjøre sånn som gjetergutten David gjorde. Jeg tror han bare hørte på Goliat en gang når han kom til leiren. Og etterpå så gikk han til bekken og fant 5 steiner som han plukte opp. Og så gikk han for å kjempe mot Goliat. Vi også trenger å gå til bekken, Bibelen, og plukke opp steiner, sannheten i Guds ord. Så vi svarer på Goliats rop med sannheten ifra Guds ord. Og nå skal jeg gi dere 5 sånne steiner som vi kan plukke opp. Den første steinen er steinen som heter at Gud har talt tydeligt. Det hevdes i denne debatten at det bare taler om 2 ulike bibeltolkninger. Og selvfølgelig da må vi være ydmyk og forsiktige, for den ene kan være like god og sann som den andre. Går du til Bibelen for å se hva Gud har sagt, så er den krystallklar. Gud kaller homofilt samliv for synd på lik linje med løgn, baktalelse, misunnelse og mange andre ting. For å komme fram til det standpunkt at homofilt samliv er velsignet av Gud og etter hans vilje, så må man se vekk ifra absolutt alt Gud har sagt om dette emnet. 1. Kor 6,9 sier at menn som ligger med menn skal ikke arve Guds rike. Bibelen er entydig i sin avvisning av homofilt samliv med de sterkeste ord Bibelen kan bruke. Og jeg er overbevist om at du tok 1000 personer og sett dem på hver sin holme i Ryfylke. 1000 personer uten kjennskap til kristendom og Bibel, og gitt en Bibel i hånden og sagt, les denne 10 ganger og finn ut hva Gud mener om ekteskap og homofil samliv. Så var det ingen som hadde kommet til den konklusjonen, jo, det er velsignet av Gud etter hans vilje. Ifra Bibelens begynnelse til slutt, så er det kun det heterofile ekteskapet mellom mann og kvinne som kan eie Guds velsignelse og være etter hans vilje. Det er første stein. Gud har talt tydelig. Andre stein vi kan plukke opp er at sannheten setter fri. Jesus sier i Johannes 8,31, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Goliat, han er god til å anklage. Han anklager deg for å være kjærlighetslause og udytte og øyelegge andre mennesker sine liv, hvis du står opp og bekjenner i lag med Bibelen i dette spørsmålet. Og nettopp fordi det er menneskets liv som berøres, så er det mange som opplever seg presset eller truet til taushet. Man begynner gjerne til med å tvile på sitt eget standpunkt. Og sånn er det jo med troen, og troen må bekjennes. Hvis vi ikke bekjenner troen vår, ja, da gir vi rom for tvilen. En gang jeg hadde talt over dette, så kom en eldre kone bort til meg og sa, det var så godt å høre på deg. For jeg hadde begynt å tvile. Men det er jo dette Bibelen sier, det er jo dette jeg vil stå for. Men det er et så enormt, massivt trykk mot å stå for Guds bud på dette området. Mot å stå for denne sannheten. Det er en sånn åndskamp og åndsmakt over det. At vi må bekjenne. Vi må bekjenne med Bibelen. Og det som er viktig å si, Goliat sine ord er løgn. For du kjemper ikke mot mennesket, men du kjemper for mennesket. For du kjemper for den sannheten som har kraft til å sette alle mennesker virkelig fri. Og det er Guds ord. Evangeliet, det kaller oss både til omvendelse og til tro. Og det provoserer mange nå for tid som er vant med bare å høre halve sannheten. Og den er omtrent som følger, Gud er god, ta det med ro, begynn å tro, det koster ikke noe. Så er det uendelig mye sant i dette, Gud er uendelig god. Men det koster han alt, at vi skulle få del i hans godhet. Og han kaller oss til å tro evangeliet. Og til å vende om. Og det vil si at vi er villige til å legge ned våre liv og vende oss ifra det i vår liv som står hans vilje og bud imot. De gode nyhetene blir først virkelig gode når vi også får høre de dårlige. At vi alle er syndere som trenger Guds tilgivelse. Tredje stein, det er steinen som heter «Gud skal en dag dømme». For Goliat han forsøker igjen å syke oss ut med å kalle oss for dømmesjuke. Du dømmer ingen ved å fortelle det Bibelen sier. Dommen tilhører Gud. Og en dag så skal vi alle fram for hans domstol for å avlegge regnskap for vårt eget liv, sier Romerne 14:10. Og den dagen, da vil Gud selv felle en endelig dom, også i den pågående vigselstriden. Og inntil den dagen så skal vi nøye oss med å bedømme. For det er viktig at vi bedømmer alt i lys av hva Gud har sagt i sitt ord. Fjerde stein, det er steinen som heter «Vær sannheten tro i kjærlighet», Efeserne 4:15. Bli ikke trøtt av å si det som er sant, men gjør det i kjærlighet. Denne debatten og denne striden setter så sterke følelser i sving. Det er så mange harde ord som rammer deg hvis du bare, det eneste du vil gjøre etter du vil stå for det Bibelen sier, og det er kirken i 2000 år å stande for. Du er et gufs ifra fortiden. Du er kjærlighetslaus, du er dømmesjuk, du er fordømmende, du er intolerant. Du er alt det negative en kan tenke seg. Du er imot menneskets frihet, kjærlighet og lykke. Det er så mange harde ord som kan ramme deg. Da er det en fare for at de kan bli harde igjen. At man kan få harde hjerte. Derfor er det så utrolig viktig at vi er sannheten, tro i kjærlighet. Vi kjemper ikke mot mennesket. Det er ingen menneske. De som er uenige med oss, de er ikke våre motstandere. Men vi kjemper med å forkynne sannheten. Med å holde fast på Guds ord. Men la oss gjøre det i kjærlighet. Men det er viktig at vi er sannheten, tro i kjærlighet. Ikke i taushet. Jeg skulle tro mange trodde at det står «Vær sannheten tro i taushet!» «Vær snill og still!» Nei, det er ikke det Bibelen sier. «Vær sannheten tro i kjærlighet!» Sannheten er sterkere enn løgner. Men en sannhet som blir for tida har liten innvirkning på en løgn som blir ropt ut ifra morgen til kveld. Stå opp for Guds ord der kampen raser, men gjør det i kjærlighet. Femte stein som vi kan plukke opp er steinen som heter at Gud er større enn Goliat. Jesus sier, jeg har fått all makt i himmel og på jord. All makt. Som i Davids sine dager, så er menigheten rammet av en alvorlig lederkrise. Kongen og hans fremste menn var sett ut av spill. Det var en lammelse i Israelsherren. Og i den situasjonen så kommer en gjetergutt til fronten. Uten sverd og skjold, men med en sterk tro og en stor Gud i ryggen. Nå kaller Gud oss til fronten. Når du hører Goliat sitt rop tordna gjennom dalen, gjennom massemedier, gjennom internett, eller hvor det måtte være, og frykt vil gripe ditt hjerte, jeg må bare tie stilt, så løft blikket ditt og se opp at over Goliat, denne åndsmakt, denne meningsformidling som går imot Guds ord, at over denne Goliat så truner Gud. Han er fortsatt all makt i himmel og på jord. Og dette djupe sett ikke din og min kamp, men det er Guds kamp. For han står bak sitt ord og sine løfter. Men nå er det din og min tur til å plukke opp steinene i forbekken og reise oss og møte Goliats ord med sannheten ifra Guds ord. Våger vi å utfordre Herren? Vigselsvedtaket er et opprør imot Guds bud. Våger vi å være med på det? Foreløpig så ser det lovende ut for opprørerne. De virker til å ha brei støtte i folket, og selv de som er imot, syns å godta utviklingen. Men hva tenker Gud? Hva tenker Gud om denne situasjonen? Er han innstilt på overbærenhet og samarbeid? Vil han godta kompromisser? Vil han godta et annet syn ved siden av sitt eget? Vil Gud akseptere å være avsett som herre i sitt eget hus og tenke at nå er det viktigste at vi bevarer arbeidsroen og den gode stemningen og samarbeidet i de hellige samfunn? Paulus skriver i 1. Kor 10:9, «La oss ikke utfordre Herren.» Israels vandring i ørken blir beskrevet som et advarende eksempel for oss. Svært mange av de som ble frelst ut av Egypt, ble senere forkastet av Gud. Og dette skjedde fordi de underveis gjorde opprør imot Guds bud og utfordret Herren. Våger vi å følge i deres fotspor? Etter at Paulus skildrer Guds handlemåte med Israel i ørkenen, så skriver han, eller våger vi å vekke hans vrede? Er vi sterkere enn han? Tror vi at Gud vil handle annerledes mot oss enn det hvert eneste eksempel i Bibelen viser? Var det sånn at Gud sa til Adam og Eva, jeg er skikkelig skuffet over dere, men dere skal få bli i hagen? Eller sa Gud til Kora og de andre opprørerne at så flott at dere har egne meninger og våger å gå imot mitt ord. Selvsagt skal dere få den samme tjenesten og autoritet som Moses og Aaron. Eller var det sånn at Gud så gullkalven at han utbavlet så flott og kreativt utført håndverk? Den kan vi bruke i gudstjenesten i lag med lovtavlene. Nei, Gud er ikke sånn. Adam og Eva ble jagt ut av hagen. Jorda åpnet seg og slukte Kora og de andre opprørerne. Og gullkalven ble knust. Dette er skrevet til veiledning for oss, for at vi ikke skal våge å utfordre Herren. For at vi ikke skal våge å gå imot hans ord. Jeg er redd at mange tror løgntanken som sier at Gud vil ikke straffe. Det er nesten som man tror at Gud driver ikke på med sånt lenger. Det er jo tilbake igjen som det var den første løgnen i Edens hage, at du skal slettest ikke dø. Det er ingen konsekvens å gå imot Guds ord eller forkaste hans bud. Det er bare starten på en opptur. Jeg tror mange tror på dette. Gud kommer ikke til straffa. Det får ikke konsekvenser. Ja, det er imot det han har sagt, men bare se hvor godt alt går. Hvor mye bra arbeid vi har her i menigheten, i lokalmenigheten. Gud vil aldri slippe alt dette. Nei, han vil ikke dømme oss. Han vil velsigne oss, sånn at vi kan bli til enda mer velsignelse. Og dette høres jo forlokkende ut. Og ting er allerede i ferd med å gå seg til på lokalplan. Og selv bibeltro, bedehusfolk, sitter roligt i kirkebenkene. Så da har vel Gud også forsont seg med utviklingen. De bibelske historiene er nevnt overfor, og mange flere taler svært tydeligt om dette. Gud tenker ikke sånn. Gud holder oss ansvarlige, og ja, han vil dømme. Jeg tror at mange er med på opprøret, fordi en ikke regner seg selv som medansvarlige for det som skjer. Det er liksom bare noen andres feil. Jeg er egentlig imot, men det var ikke noe jeg kunne gjøre. Jeg skal gi noen eksempel. De konservative biskopene, de hadde i egne øyne ikke noe annet valg enn å stemme for det som de egentlig var imot. For det ville uansett gått sånn. Flertallet var sånn. Og de gjorde det for å bevare enheten og sikre sann tru et rom i kirka. De godtok ei løgn for at sannheten fortsatt skulle ha rom, og for at enheten skulle bli bevart. Og landets konservative proster, samtlige proster, også i Stavanger bispedømme, er innstilt på å bare gjøre jobben sin. Med den største frimodighet skal de legge til rette. Det høres jo fint ut, å legge til rette. I plassen for å si det så det er, gå imot Gud. Med den største frimodigheten skal de legge til rette sånn at alle får den seremoni og vigsel de har krav på. For det er blitt en rett. Vi følger bare ordre. Hvis ikke vi gjør det, så vil noen andre gjøre det. Sånn lyder unnskyldningene. Vil Gud godta den forklaringen? Og flere hundre prester er teologiske motstandere av opprøret. Men vil de i praksis gjøre noe motstand? Vil de godta ledelsens befaling om å ikke bruke de sterke ordene? Sånn at ord som synd, splittelse, vranglære, forførelse forsvinner ut av vokabularet. Og er det sånn at de gode prestene egentlig sånn sett villeder menigheten de er sett til å lede? Fordi deres rolige tilstedeværelse, uten noe sterke ord og advarsler, gir inntrykk av at situasjonen vi befinner oss i er ufarlige, ja, til å leve med. Forkynner de i praksis fred, fred, når de skulle ha ropt ut fare, fare? Og hva med oss vanlige kristne, uten bispedrakt og prestekjole? Kan vi holde oss som medansvarlige for kirkeopprøret? Vil Gud forstå dersom vi uten å gjøre motstand lar våre barn og barnebarn bli gjennomtrengt av surdeigen som nå får ligge i kirka? Tar vi sjansen på at kommende generasjoner skal bli dratt inn i et opprør mot Gud, fordi vi selv ikke vil lage bråk og få problem med mennesket? Noen forlanger skriften på veggen før de vil foreta seg noe. De heller seg i ro og overser alle varsellamper som blinker rødt i skriften. Er det tid for oppbrudd ifra den norske kirken? Ja, mener jeg. Vi leser i 2. Korinterne 6, 14 og 17. Gå ikke under fremmet åk sammen med slike som ikke tror. For hva har rettferd med urett å gjøre? Og hva har lys til felles med mørke? Derfor sier Herren, dra bort fra de, rør ikke noe urent, da vil jeg ta imot dere. Her advares vi mot å gå inn unna et framant åg. Og bildet her er hentet ifra jordbruket. Der var det vanlig å sette to og to okser sammen under et dobbelt åg. Og det kunne være flere dobbelt åg i en rekke. Men da, under dobbelt åget, så drog de ploen eller kjærre sammen, og de gikk i den samme retningen, og de holdt den samme farten. Som kristne så er vi inne, har vi gått inn under Jesus sitt åg. Matteus 11, 28. Ta mitt åg på dere og lær av meg. Åket, det er hans ord å lære. Dette er vi forpliktet på som kristne, og det gir kurs og retning for livet. Derfor kan vi ikke gå i et tospann, inn i et fremmant åg, med en lære som bryter med Kristi lære. Kompromissvedtaket i vigselstriden er et fremmant åg, som blir lagt på våre skuldre. Her forenes Guds ord med menneskeord, tru med vantru, sannhet med løgn, Kristus med det som står Kristus imot. Og så er løgnen i dette kompromisset, dette dobbeltåget, etter, ja, men du kan ha de tro og de lære. Men går en inn under det fremmende åget, så binder åget sammen, kompromisset binder sammen. I Åpenbaring 18,4 så står det, «Fra himmelen hørte jeg en annen stemme. Dra bort fra henne mitt folk, så dere ikke blir medskyldige i hennes synder og ikke rammet av hennes plager.» Dessen ord er talt til oss. til kristne for å hjelpe oss til oppbrudd, når fortsatt samliv vil gjøre oss medskyldige i hennes synde. Og konkret dette kallet her i Åpenbaringen 18 er talt om å dra bort i en situasjon hvor Guds dom snart vil ramme Babylon. Denne byen står som et uttrykk for den verden, det tankesett, det levesett som står Gud imot og er under hans dom. Er dette ordet aktuelt inn i vår situasjon? Vil fortsatt samliv kunne gjøre oss delaktige i det tankesett, det verdisett, den teologi som nå vinner fram i den norske kirka? Kan vi bli regnet som medskyldige i det som skjer? Delaktige i hennes synde, selv om vi reserverer oss og er imot utviklingen. Ja, jeg vil si det, det er på høy tid å bryte opp og bygge fellesskap ut forbi den norske kirka. Jeg tror at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste hvis vi tenker at dette handler bare om papirmedlemskap. Jeg tenker det er viktig å melde seg ut for å støte i sin lille trompet. Men hvis ikke vi bygger forsamlinger, hvis ikke vi tar ansvar for dåpsopplæring, konfirmasjonsopplæring, så vil vi tape i neste generasjon. For surdeigen blir lagt ned i den norske kirka. Vranglære blir gjort til offisiell lære i alle menigheter. Alle skal kunne høre av og få høre av. Hvis ikke vi er villige til å ta ansvar for kommende generasjon, bygge fellesskap, drive med dåps- og konfirmantundervisning, ja, så tror jeg utviklingen innhenter seg ganske raskt, selv om vi klikker oss ut på internett og melder oss ut. Og de gode prestene, de må ikke roe ned flokken, menigheten, til å bli i noe de tror kan bli deres bane på sikt. Tror en at dette er skadelig i det lange løp, så må en heller lede ut, advare, bruke stemmen og preikestolen til å understreke alvor i det. Gjennom kompromiss og tilpassning, så har veien ifra avvisning til aksept vært kort for mange når det gjelder homofilt samliv i kirka. I et historisk perspektiv, hvis vi skal ta tre skritt tilbake, så er det underligt at så mange skiftet syn i året mellom 1997 og 2016. For i det samme tidsrommet så har det vært et enormt politisk press mot kirka om å skifte syn. Tilliten til Bibelen som Guds ord er blitt svekket blant oss kristne. Og samfunnet sitt generelle individualisme og opprør mot autoriteter har også nådd kirka med full styrke. Og da er det ganske spesielt og underligt at det var akkurat i dessen åra at en oppdagte hva Gud egentlig mente med homofilt samliv. I disse dagene hvor individets ønske syns å stå over Guds lov. Striden om homofilt samliv handler ikke om et etisk enkelt spørsmål, men det rører med bibelsynet. Gir Bibelen klar veiledning i grunnleggende etiske spørsmål? Sånn vi konkluderer her gir et mønster for bibelbruk og for hvordan vi tenker forholdet er imellom Guds vilje og våre valg. Jesus sier i Lukas 6,46, «Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og så gjør dere ikke det jeg sier?» Vigselstriden er ikke for meg en brytning mellom to ulike syn, men det er et angrep på Jesus som Herre, og et forsøk på å få oss til å fornekte han som Herre. Vi går imot hans ord. Noen sier, men Hvorfor skal dette få så stor plass? Ja, det er jeg helt enig i. Hvorfor i all verden har det fått så stor plass? Dette har vridd kirka i 15, 20, 30 år, denne samlivsdebatten. Dette burde vært forsvinnende enkelt å holde fast på sannheten hva Gud har sagt. Men i plassen har han hatt stadig nye samlivsetiske utredninger, utvalg. Og det var en sånn utmattelsesprosess. Og jeg tenker litt på Samson, han som var gitt denne guddommelige styrken. Men så maste Dalila på han: hvis du elsker meg, så forteller du hemmeligheten. Og til slutt så står det han hadde mest lyst til å ta livet sitt, at han bare skulle dø. Hvis du elsker meg, så forteller du hemmeligheten. I kirka det mest var sånn: hvis du elsker meg, så aksepterer du min livsstil. Så sier du at den er i tråd med og med Guds vilje. Og det er blitt en sånn utmattelse at motstandskraften er blitt brutt ned. Vi skulle ha trukket grensen og sagt: det står vi for, det bekjenner vi. Og så kunne vi brukt kreftene, det som virkelig kreves, til å bygge forsamlinger. Til å nå ut med evangeliet og til de homofilt samlevende. Men i plassen så er det blitt et saligt kaos. Dette er et angrep på Guds bud. På om Guds vilje er det gode for individet, for samfunnet, for fellesskapet. Og angrep på Guds bud, på grensene Gud trekker for våre liv, det er også et angrep på sentrum, Jesus Kristus. For grensene leder til sentrum. Bud og driver oss til Kristus, så vi kan få liv i han. Godtager vi kompromisset, så vil vi tape kampen. Tilpasningen vil fortsette, og kampen vil avlyses, og de sterke ordene legges vekk. Surdeigen vil overvinne oss hvis den får ligge i fred, og det framande åket vil overstyre oss hvis vi går inn under det. I 1. kor 14,8 så står det: om trompeten gir et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp? Lyden ifra biskopper, prester, mange proster og mange bedehusledere er så tvetydige, et så tvetydig støt i trompeten, at store deler av kristenfolket sitter lamma og gjør seg slettest ikke klar til kamp og bekjennelse. Et lite eksempel her. Ivar Braud, påtroppende biskop i Stavanger, han blir benevnt som konservativ. Og det er ganske sterkt, synes jeg. En mann som er en av arkitektene bak kompromisset, som rakte sin hånd opp og stemte det gjennom i kirkemøtet i fjor, som i et intervju med Dagen sier at han selv har endret syn litt, og kommer frem til nå at forpliktende homofilt samliv er forenlig med livet som kristen. Der Bibelen sier at menn som ligger med menn ikke arver Guds rike, der sier Ivar Braut at det er forenligt med livet som kristen. Og han benevnes som konservativ. Og så blir han i neste omgang en av brukt av mange: ja, men nå har vi fått en god biskop. Nå har vi fått en konservativ. Men den mannen som var med å føre vranglærer inn, kompromisse inn, som vil bilegge striden, han er ikke konservativ. Om vi får en Ivar Braut, eller om det hadde vært en Rose Marie Køhn, eller Gunnar Stålseth, det spiller ingen rolle for menighetslivet i Rogaland, så lenge en aksepterer kompromisset og åpner opp alle kirkedørene for vranglærer. Våge må satse alt på at Gud ikke vil gjøre med oss etter sitt ord. Tror vi mer på ekspertene sine meninger enn Bibelen sine advarende eksempel? Hvis Bibelen er sann, så har ledelsen i den norske kirka utfordret Gud og vakt hans vrede. Mange står i fare for å bli dratt med i dette opprøret. Situasjonen vi befinner oss i er konfliktfull. Ingen av oss kan unngå vanskeligheter. Men vi må velge hvem vi vil stå i konflikt med. Hvem vi vil trosse, Gud eller menneske. Så tilbake til der vi starta. Hvem skal vi følge? Hvem skal vi høre på? Hvem sin vei skal vi gå? biskoppenes gjennom deres kompromiss, eller Bibelens vei? Hva velger du? Bibelen eller biskoppene? Kompromisset eller Kristus? Surdeigen eller sannheten? La oss be. Kjære Jesus, du vet så uendelig mye bedre enn oss hvilken nød og fare og trengsel vi befinner oss i som Guds folk i Norge i 2017, inn i den kirke- og kristen situasjonen. Jeg ber deg, Jesus, om at du må la trompeten lyde med et klart signal inn i de tusen bedehus og kirke. Jeg ber, Jesus, om at du må sende vekkelse over våre ledere, våre prester, biskopper og bedehusledere. Jeg ber, Jesus, om at du må hjelpe den enkelte av oss til å ikke gå kompromissets vei, men våge å bekjenne i lag med ditt ord. Og ikke bare bekjenne deg som Herre, men også la du få være Herre ved at du hersker og regjerer ved ditt ord. Jeg ber deg, Jesus, om at du må tilgi meg, at du må tilgi oss som kristenfolk, at vi på så mange vis alle har vært med og åpnet døra for denne utviklingen. At vi på så mange vis har valgt vår egen vei i plassen for din vei. Valgt å søke vårt eget rike i plassen for ditt rike. Ja, Jesus, jeg ber om at du må se i nåde til oss. Jeg ber om at du må tilgi oss. Jeg ber om at du må reise oss opp til vær det som er et helligt folk, som med iver følger ditt ord og gjør de gjerninger som du kaller oss til å gjøre. Så ber jeg deg om for IMF, at de fortsatt må få lov til å være en vekkelsesbevegelse som bærer Guds ord til folket. Jeg ber om at IMF som vekkelsesbevegelse ikke skal miste sin kraft, men skal heller få gå i for styrke til styrke. Ved at de holder fast på ditt ord, og våger å være tydelige i den vanskelige situasjonen som vi befinner oss i. Vi ber, Herre, Kyrie eleison, se i nåde til oss. I Jesu navn.